Feite Lars og Tynne Jon Cato er tilbake med en episode 471.
Kjenn på mitt flesk, folkens.
Ja, men du har skrevet nemlig i det som har skjedd siden sist, at du blir feit.
Jeg kjenner at nå blir jeg feit. Det er bare en sånn... Hvis du har vært feit, så kjenner du hvordan det er når du er feit. Før du ser du blir feit, så kjenner du at du blir feit.
Ja, det er helt riktig det. Hvis man har vært både slank og feit, så kjenner man veldig... Jeg er jo på vei til å bli slank nå, jeg er nede i 87 kilo fra 97 i sommer, så nå begynner jeg å kjenne når jeg ligger i stolen, liksom, oi, jeg kan ha armer sånn over magen, fordi før så hadde den ligget mye høyere, eller jeg merker det på klær. Klær er jo det verste, ikke sant? Mm. Den der fine t-skjorta som passet så bra i fjor, plutselig så bare... Hold den på å rakne når du trer den over vomma. Er det der du er nå?
Jeg er litt sånn, jeg kjenner det. Av og til så ser jeg meg selv i spillet at jeg er sånn Twilight Zone av fett og tynn. Akkurat i skjæringspunktet. Så nå må jeg gjøre noe, eller så må jeg bare fortsette å spise en sjokoladeplate hver dag i snitt. Liksom.
Ja, det er nok en aktiv bidragsyter. Men det er ikke så mange som har lyst til å være tjukk da.
Nei, det er ikke det. Jeg tror jeg har sett det, og jeg må tilbake på, vet du hva det ble sånn på det tynneste? Det var jo da jeg liksom ikke spiste mat før klokka 11-12 om dagen. Ja. Spiste kun vete, hva det heter for noe? Vete.
Vetebål,
havregryn til lunsj, ikke sant? Den greia der.
Ja.
Og trimme litt i tillegg, og det skal ikke så mye til. Da kan du steppe i deg sjokolade så mye du vil en gang om dagen, så lenge
du føler. Eller du kan kutte sjokolade helt, og så kan du spise hva du vil til lunsj og middag.
Jeg blir litt avhengig av sukker. Og så tror jeg kanskje jeg bruker på...
Er det fordi du har droppet snusen?
Jeg har droppet snusen, det bidrar jo sikkert ikke til det her. Men jeg tror jeg brygger opp på, i tillegg til jeg er feit, så tror jeg brygger på sukkersyke.
Det er sånn diabetes.
Ja, jeg tror det.
Det kan være, men når jeg har vært på oppimot 100 kilo og sånn, og kjenner på, herregud, for en vomm, og når du liker å søve og sånn, kjenner der, ligger på magen spesielt, kjenner jeg flesk, det er jo mye psykologisk der, for det er jo ikke bælfeit. Men det har jeg ofte tenkt, og så skal jeg finne komfort, eller være fornøyd med meg selv i denne tilstanden. Og vet du hva min go-to-tanke ofte har vært der? Da tenker jeg på Jack Black. Han er jo dødskul, og så er han ganske tjukk og rund. Da tenker jeg, ja, hvis Jack Black er tjukk og så kul, så er jo egentlig jeg også kul. Det har vært sånn selvtillitsboost for meg. Jeg kan være som Jack Black. Han ser fornøyd ut.
Ja, både Jack Black og hans makker Kyle Gass i Tenacious, de er jo usunt. Feit.
De er ordentlig sånn der bjørnegutta.
Ja, men det kan jo umulig være synonymt med et langt liv å være så feit.
Men hva skal du leve så lenge for? Hva er det du skal oppleve som 100-åring? Gå rundt dement og ralle og sikle og klarer ikke å holde på maten, bæsj i buksa. Nei, jeg skal for Guds skyld 20 år til med det her. Dø nå når du kan, mann.
Dø når du kan, det er det slagordet til Lund.
Ja.
Ikke lev i dag, dø når du kan.
Men du er tiltaksplan etter hytteturen da, går jeg utifra. Du kan ikke drive og slanke deg på hytteturen.
Neida, jeg må kjøre litt slankegrep nå før hyttetur, og så lever vi livet.
Altså, hvis du driver og dytter i deg en sjokoladeplate hver dag, så kan du...
Jeg gjør ikke det, men det føles sånn.
Hvis du gjør det, så kan du i hvert fall... kaste den der helvetes light-ølla du driver å kjøpe hele tiden som smaker dritt. Jeg kan jo heller drikke ordentlig øl.
Ja, jo, jeg skjønner. Ja. Nei, jeg må revurdere livet på mange måter, så skal alle få høre om det i podcast. Jeg vet ikke om det er så interessant, men ja, sånn er det.
Ja, vi har hatt 10 år med å snakke om vekta vår i podcast-sammenheng. Vi hadde vel en episode som heter The Biggest Loser, der alle tre er du og Magnus drev og skulle gå ned i vekt og konkurrere i hvem som gikk ned mest. Så, ja, nei, det er definitivt et gjentagende tema.
Det er det. Lurer på hvor mange kilo vi har gått opp og ned.
I løpet av 10 år?
Ja.
Jeg tror vi ligger omtrent der vi startet. Jeg tror summen er null.
Faen for mye slit.
Alright, jeg er litt stresset fordi vi har hyttetur neste uke, og akkurat nå i dag så koblet Etnedal kommune fra vanntilførselen til hytta, fordi vi har hatt privat brønn og septiktank. Ja. Ikke sant? Når vi bygde hytte der oppe, så var ikke lagt noe rør og sånne ting der oppe for kommunal vann og avløp. Så da har man hatt egen brønn, eller borra i det området der alle hytten er, og så alle hytten har sin egen septiktank, eller noen dele septiktank, som må tømmes privat, ikke sant? Og så har det blitt såpass mye hytte der oppe at kommunen besluttet i sin uendelige vishet for 3-4 år siden at nå må vi legge kommunalt kloakk der oppe. Og vann.
Herregud.
Så det har de holdt på med i 2 år nå, å borre oppe på den toppen, så vi kan se ut hyttevinduet, laget et svært vannreservoir, og lagt rør på kryss og tvers, og det er jo grevd, og trær er hugget ned overalt og, for å få til det her. Og så visste de at i løpet av høsten, vinteren, så skulle hytta vår kobles på. Og det er jo ikke bare fryd og gammel, det er jo greit å slippe å tømme septiktanken, og gå tom for vann når man fyller stampen og sånne ting. Mm. Men det koster jo, jeg tror det er 100 000, par 100 000, jeez, å få seg koblet på. Man har jo ikke noe valg. Man kan ikke si, nei takk, jeg vil heller ha brønn min, for det er ikke lov hvis det er kommunalt vann. Så det er det jo svigerfar som betaler, heldigvis. Men de begynte nå, i dag. Så fikk han telefonen at, ja, nå tar vi vannet deres og begynner å koble på her. Og så sa han, åja, hvor lang tid tar det? Nei, vi regner med å være ferdig i løpet av neste uke. Og så ba, på onsdag neste uke så kommer det 12
tirsdag
neste uke så kommer det 12 nordlendinger som skal bæsje ganske mye faktisk, altså ikke akkurat det da, men som er litt avhengig av vann og kloak, og han, ja, det skulle antagelig gå og sånne ting, så nå er jeg litt stresset for akkurat det, for nå må jeg drive og ringe til han der kommunefyren, skal jeg ringe på fredag og høre hvordan det ligger an.
Oh no.
Ja.
Ja. Men vi kan vel drite ut i skogen, kan vi ikke det? Det går helt fint.
Nei, vi kan ikke gå drite ut i skogen. Da må vi ha sånne her porta-pott. Vi må også ha vann til matlaging og til å vaske oss, og du vet, hvis vannet går, kona vi jobber jo i vann og avløp, hvis vannet forsvinner i Oslo, så må man bare komme seg til helvete ut så fort som mulig, for da kollapser hele samfunnet. Alt kollapser da.
Så det blir sånn postapokalypse eventuelt her på hytta?
Ja, det blir battle royal. Rett og slett.
Nei, bortsett fra det. For noen idioter. Ok, så vannet er koblet. Men hvordan skal de koble det på?
Vi har jo lagt masse rør her, så vi skal jo kobles på det kommunale rørsystemet, så der får vi kommunalt vann og avløp. Så vi satser på at det går bra.
Vi får finne på noe annet da. Hva er backup-planen her hvis det ikke
er
barn?
Vi har jo en hytte på Vestland også vi kan bruke, men det er litt lengre å kjøre til, men det er jo ganske magisk der også da. Så det er et alternativ. Så vi ser det an. Vi finner en løsning. Ja. Bortsett fra det så har det vært sykt mye jobb i det siste. Jeg har vært og jobbet på fredagskvelder og på søndager og sånne ting.
Jeg kan forklare litt om hvorfor er det så mye jobb?
Vi driver med sånn organiseringsarbeid, så det er masse ting som må være landet før 1. november og før budsjettet ferdig og ditt og datt.
Har det noe med at det er nye partier som skal styre Oslo?
Nei, det vet vi jo ikke før 25. oktober hvordan det ser ut, men det har ikke noe med det å gjøre enda. Det blir sikkert nok å gjøre da, men da skal jeg være drita full på hytta når de nye partiene nye byrådet kommer, så det skal jeg ikke kunne bidra. Okay. Men jeg tror det er som en konsekvens av det, så har jeg liksom sett på sånne flukt, ikke sant? Du vet, når det er veldig mye jobb, så søker du må ha speide etter et eller annet som er noe å se frem til, ikke sant? En ferie, hytteturen har vært noe å se frem til, men så har jeg liksom vært på jakt etter andre ting, og er det andre ting som jeg kan liksom glede meg til? Og så har jeg plutselig endt opp med å kjøpe flere konsertbilletter enn jeg har gjort på år og dag. Så jeg har liksom 4 konserter lineet opp nå som jeg skal på. Og det kan jeg jo dele hva er. Fordi det er rett etter hytteturen så skal jeg jo på en fantastisk double billing med Nitzer Ebb og Front 242. som jo er litt gammelt industrielt 80-talls, to av de ledende bandene innen den sjangeren.
Front 242, det er litt deilig aggressivt.
Ja. Nietzsche Rebbe er jo akkurat det samme. Guns! Guns! Fire! Fire! det blir veldig bra, tror jeg. Det koser, det gleder meg til. Og så 9. desember så er det jo Chase and Status på Vulkan Arena som spiller drum and bass musikk. Det er jo kanskje UK's ledende drum and bass act for tida. Det er et fantastisk boilerom set med det som er linket til i musikkkanalen på vår Discord, så du burde sjekke ut Lars. Som Jedda, vet du, han er jo veldig drum and bass fan, så det er han som har linket der.
Jeg drev og lurte på om vi kan spore vår drum and bass fascinasjon tilbake til da vi var på Bjørk-konsert i Spektrum, hvor Goldie var oppvarming.
Ja, jeg tror det. Også via Wipeout så touchet de innom litt drum and bass. Det var jo den perioden der du oppdaget Goldie, og så var det Massive Attack som kom på den tida. Det var...
Det var mye da, men vi var jo i sånn fin alder for oppdagen.
Drum and bass og rave, de henger jo litt sammen, ikke sant? Prodigy, gammel Prodigy, det var raven, ikke sant, som spåna inn til drum and bass, mer sånn vanlig elektronika, house-varianter og så videre. Så det var jo en periode der vi var veldig nysgjerrig på det, elektronisk musikk. Men jeg elsker jo drum and bass, og... Det er liksom, noen av de moderne drum and bass-stilene synes jeg er litt slitsomme, fordi det er en sånn amerikansk som er veldig sånn der in your face, litt sånn der synt, litt sånn veldig tung synt driv hele tiden. Jeg liker mer den subtile drum and bassen, litt mer liquid. Så nei, gleder meg stort. Chase and Status, og 5. januar så blir det jo tungt vann, 25 år på Rockefeller i Oslo.
Er det gusa du har bestilt? Ja, så bra.
Det blir jo bra da. Må jo støtte
opp. Tungtvann er gøy. De dreier jo med seg masse folk, ikke sant? Så det blir jo den kavalkaden.
Ja, det blir magisk det. Og så er det 30. april, der det Tenacious D har jeg også skaffet billett til. Spicy Meatball Tour. Ja, nei, nå er jeg skikkelig i konsertmodus av en eller annen grunn.
Ja, så bra. Jeg ser ikke en drit her oppe. Jeg aner ikke hva som skjer.
Du må vente på neste bakgården, er det ikke sånn det fungerer?
Kommer det noe som heter traktor, eller høygaffel, eller noe sånt? Det er visst nok stort.
Traktor eller høygaffel?
Ja, det...
Det er basert... Altså, du husker ikke helt hva det heter, men navnet er basert på sånn bondegårdsutstyr.
Ja. Det er noe sånn der skikkelig harrig drit. Ja. Jeg husker ikke.
Blir sikkert bra. Musikk fra Aleste, det der. Jeg er ikke helt sikker på hva Aleste er for.
Jeg synes det var bra til å være sånn random musikk du aldri hørt. Helt ok, helt der oppe.
Ja, ingen skal si at vi ikke byr på nye ting i Lulboa, fordi musikken er alltid basert på hva er nylig lastet opp på downloads.khinsider.com. Der er det sykt mye musikk. Vet du hva som er lastet opp der nå denne uka?
Nei.
Wipeout Collection 95-2008, som er 70 låter. Det er bare å begynne å laste ned. Det var det mye bra.
Nice. Cold Storage.
Cold Storage og andre ting. Og jeg lurer på, det må jeg sjekke nå, skal vi se. Fordi det skulle komme en sånn der Wipeout-samling. Hvor var det? Vi stilte det. Jo, så er Wipeout, The Zero Gravity Soundtrack. Med genser har jeg bestilt. Men hva var det den inneholdt? Jeg husker ikke det her.
Masse ecstasy, mest sannsynlig.
Wipeout The Zero Gravity Soundtrack. 11 tracks, pluss complete album med vinyl har jeg fått med da, og klistremerker, og så er det noen remixer som er helt sinnssykt kule. Ja, det er 28 sanger. med remixer av masse folk, og de, noen av de remixene er lagt ut, og de er dritfete. Så den
er bare, men er det noe vinyldrit du bestiller? Hva det kommer på?
Nei,
det,
denne kan man kjøpe rent digitalt og på CD hvis man vil. Så jeg får det jo både digitalt og vinyl. Vinyl skal jeg bare ha på veggen, fordi det er sykt kult design.
Vinylen er jo bare hivet ut på plan.
Det er stor marked. Det er jo sånne her vinyler som blir verdt ting om 30 år. Disse som trykkes av små folk. Men det var en sykt kul blå genser med, som jeg gleder meg til å få.
Cold Storage er jo tema for en sånn her Dedeco-episode. Han var vores favoritt-DJ fra Brasil.
Nice.
Og der hvor han intervjuet han Cold Storage og ditt og datt, og det, han ble jo fortalt at han er fyren her, han produsenten og DJ'en, eller hva man skal kalle han, Cold Storage, at han la inn sånn 10 sanger i en sang. Det var hans triks. Han skulle liksom ha noe nytt hele tiden. Så når du hører på hans greier, så er det, får du mye for pengene. Ja. Så det blir gøy.
Ja, jeg kan kjenne igjen det med skrivelsen, rett og slett. Men det skjer mye i Lolbua, fordi vi feirer jo 10 år, Lars.
Du
prøvde å få Bing grafikk AI-assistenten din til å lage, vi trenger en sånn sticker, sånn Lolbua 10 år, så vi kan putte på grafikk og sånn. Det var lettere sagt enn gjort.
Ja. Nei, det, AI liker ikke norske tegn, så år liker den jo ikke. Den liker jo ikke bokstaver i det hele tatt. Så det er et mirakel at det av og til at klarer å skrive noe som ligner på Lolbua.
Ja. Nei, du postet en hel haug med forslag. Jeg har ikke brukt noen av de enda, men vi får se om vi bruker noe. Det som er gøy med å feire 10 år, er at vi kan bruke de stikkerne helt til vi blir 11 år. Altså i ett år. Det er liksom, det er det tiende året. Det er det 11. året egentlig, men vi fylte 10 år.
Ja, hvem bryr seg?
Det er alltid forvirrende, ikke sant? Fordi når du blir født, så er du jo i ditt første leveår. Så vi er i vårt 11. år nå. Ok, ja, men du feirer 10 år, og det skal vi markere på mange måter. Og en av de er at jeg og Philip tar lead på en livestream på torsdag fra 18.00 til 21.00. Vi har streamet mange ganger før, det er ikke så spesielt. Men det som er spesielt nå, er at jeg er i samarbeid med TV-aksjonen og Redd Barna, som Philip har hatt dialog med. Fordi TV-aksjonen er nå på søndag, 22. oktober. Ja. Der de samler inn penger til Redd Barna. Og så har de... NRK er egentlig flinke til å tenke nytt. Det er ikke bare sånn tradisjonelt der de sitter folk og tar imot telefoner og bøssbærer. Men de har på en måte franchiset det ut til norske streamere. Hvis dere har lyst til å ha en stream der dere samler inn penger til dette, så er dette nummeret folk skal donere til. Og her er API-er og interface og sånne ting. Så Philip fikk tilbud om det. Level Up har gjort det allerede. De samlet inn 500 000. Men jeg tror ikke vi klarer å samle inn så mye. Så vi har lagt lista litt lavere. Vi håper å få 5000 på 3 timer. Det må vi da kunne klare.
Og de 5000, de går til oss. De går ikke til TV-aksjonen, selvfølgelig.
De går rett til TV-aksjonen, Lars. De går ikke et øre til oss. Men her tenker jeg du som firmaeier, her må jo du stille opp i dress og slips og med en sånn gigantisk sjekk og si, ja, vi i Harstad stiller oss helhjertet bak denne nordnorske podcasten og i aksjonen Redd Barna og donerer 1000 kroner fra i Harstad her. Det er jo på sin plass.
Skal jeg si det? Vi donerte 5000 kroner her i går.
Ja, det var til Nordisk Front.
Det var til TV-aksjonen.
Det var til TV-aksjonen.
Nei, fordi kommunen her satt seg ned og samlet kjendiser, så de hadde sånn der telethon.
Ja.
Så de ringte oss, og vi ga 5000 kroner. Så det var vi som tok kommunen over 200.000. På den første timen der.
Ja. Nei, men da vet jeg at vi kan sikte på 5000 når vi skal snakke med dere.
Ja, det er bare...
Neida, men det blir artig stream. Nå er torsdag, altså i morgen, basically, hvis du hører denne episoden på onsdag. Torsdag blir det stream med meg og Philip på vår Twitch-kanal. Og så lørdag, da er du i Oslo, Lars.
Ja, boy, da er det 10-årsmarkering i Oslo.
Da skal vi markere 10 år, så vi kommer til å henge på Kakadu, sånn cirka fra 17.00 på lørdagen. Og det er du invitert, kjære lytter, til å komme og ta en skål med oss, eller si hei, Vi kan, og vi spanderer øl. Vi gjør jo det, vi har jo lomma full av Patreon-penger.
Bare ikke si det til Patreon.
Og vi tar nei, men det, kom innom og feire litt med oss før vi skal bort og prøve å komme oss inn på nyoppussa Blaze.
Det blir bra.
Vet du hva, det stod, jeg gikk forbi Blaze. Blaze er jo rett ut for jobben min i dag. Så jeg gikk forbi i dag, stod en veldig lyssky dude i skinnjakke og sånn litt sånn svart slikk hår og gullsmykke og røyka med en PlayStation 5 mellom beina.
Ja, kanskje det er noe sånn multigreier som skjer. PlayStation 5 og...
Kanskje det er sånn gaming night på Blaze.
Det tror jeg. Det er sånn premie.
Ja, kanskje det. Kanskje det. Nei, da, vår tid på Blaze er over for lenge. Vi har blitt for gamle for de greiene der.
Det er aldri tid å dra på Blaze. Nei, aldri.
Det blir bingo på oss i vår alder.
Ja.
Feirer 20 år med Lolboa på Sagene Bingo.
Teatercafé først, og så litt bingo, takk.
Napoleons kake, takk, Keller. Det må vi ha. Men vi, nå er vi nesten her i dos.
Jeg ser for meg og meg da, som Blues Brothers på den der restauranten.
Ja, men jeg så oss for akkurat nå når vi snakket med disse teite stemmene, så jeg for oss to som sånn Flettfrid Andresen-karakterer, der vi tar på oss litt kjola og parrykker og går ut som dame. Bare, unge mann, gi meg en lekker bisken av en ung mann. Her skal det ris. To sånne kåte gamle
kjøler. Hei!
Ja, dette tror jeg vi kan ta til teatret som en farse.
Ja, ja. Vi er multimedial, mer enn vi er.
Det var en periode der menn i kvinneklær på teaterscenen, det var noe av det morsomste, for da skrattet folk, så de klasket seg på lårene og holdt på å knekke sammen av latter hvis Anders Hatlo kom ut i kjole og hadde liksom forkledd seg som dame.
Var det en sånn gjør narr av transvestitter, eller var det bare at det var artig i seg selv?
Ja, det var vel ikke bare at det var et eksotisk syn med en mann som, og spesielt en mann som du har sett i mange sammenhenger som en mann i kvinneklær.
Men Dame Edna for eksempel, var det et lo folk av henne fordi de syntes det var artig, eller skjønte de at han likte sikkert å gå i kvinneklær?
Ja, han det, og Eddie Isser da, ikke sant, var jo samme type fremtoning. Så jeg tror vel folk tenkte at det er en litt sånn skrullet act, men det var, ja, nei, kanskje vi også er det, hvis vi begynner med det. Kjør kanskje på. Vi skulle lage en episode av Lollbuen med Lotte Lise Olsen og Jannicke Lorentzen prater om computerspill.
Jeg elsker min Nintendo.
Jeg elsker en god joystick mellom bena di. Kan aldri få noe av en saftig joystick.
Vet du hva mitt favorittspill er?
Nei.
Res med denne vibratoren.
Herlig. Ja, det her har vi noe. Her har vi noe til episode 500. Det var litt generell info om 10-årsjubileumsting som skjer i disse dager i Lolbua. Vi lar dere gruble litt over det, mens vi hører på kampmusikken fra Quest for Glory, Sierra-spillet. Quest for Glory med undertitelen. Husker du undertitelen på det spillet, Lars?
Suck my balls.
So you want to be a hero.
Det var veldig repetitivt etter hvert, den der kampmusikken.
Ja, det er kampmusikk generelt i JRPGs og sånn, er mitt inntrykk.
Du. Apropos spill, hva har du spilt i det siste?
Jeg har spilt den sykt mye, fordi jeg fikk den her i posten som jeg hadde bestilt.
Ja, se der. Jeg måtte zoome inn. Det er en pocket, nei, hva heter
det? Det heter Analog Pocket. I gjennomsiktig rød.
Veldig dyr, veldig vanskelig å få tak i. Ja, den er sinnssykt
dyr. Koster jo over 3000 spenn, nærmere 4000 spenn. Jeg kjøpte med dock, for det er jo sykt kult. For da kan jeg jo basically spille alt på TV-en også. Den docken kan du koble til en PlayStation 4 eller 5-kontroller, eller Xbox-kontroller, eller Switch-kontroller, eller hva som helst. Det er det som er litt kult, for den er utrolig kompatibelt med veldig mye. Og så er det jo selvfølgelig, det er jo meningen at man skal ha cartridge i bak, for den spiller jo alle originale Gameboy og hva heter det?
Den spiller veldig mye rart. Atari Lynx, hvis du har rett.
Ja, adapter, hvis du har sånn adapter. Men selvfølgelig så har den jo noe som heter Open FPGA, som er en slags emuleringsgreie, der du kan laste ned cores, og cores er liksom emulatorer som folk lager til denne, eller tilpasset til denne. Og når du har det, så kan du gå på archive.org, for der ligger det jo for biblioteks purposes, eller for archival purposes, så ligger det jo komplette samlinger med alle spill til Super Nintendo og Nintendo 8-bits og sånne ting. Så den har... jeg skal vise deg noen, kommer du til å døde, Lars. Den har...
Jeg har sett den, jeg har nesten bestilt den.
Den har en god del emulatorer, inkludert den her.
Oi, Amiga!
Så du kan spille Amiga-spill på denne.
Oi, oi, oi. My lord...
Ja, så, nei, men den er, jeg har jo lastet ned og installert alt det der, for jeg eier jo alle disse spillene selvfølgelig. Jeg har jo kjøpt 1 million spill opp igjennom, så jeg bryter ikke noe lov her. Den er utrolig, for det første er det utrolig fin å ha med seg i lomma, for det går an å ha med seg i lomma. Jeg har en sånn der plastboks som det er inne for å beskytte skjermen. Skjermen er jo superskarp, lyden er bra, batteritiden er lenge. Jeg driver å spille gamle Gameboy, spille Pokémon Pinball. Jeg har spilt masse på kollektivtransport.
Åh, det er så bra!
Pokemon, ja, det er dritbra. Og det er perfekt å spille på denne greia her. Og så har jeg koblet den i docken på TV-en, og da sitter på bursdagen til Joakim her på søndag, så kjørte jeg Donkey Kong, for alle ungene hadde vi konkurranse i Donkey Kong, og den er bare en super lekker, rask, fin maskin, men den gjør jo ikke så veldig mye mer enn en sånn Jalla-maskin fra AliExpress.
Altså, nei, du kan få det samme for.
Ja, men den har litt kraftigere maskinvare, den har utrolig god skjerm, og den oppskalerer disse spillene, ikke sant? Selv Gameboy-spill på den store plasma-TV-en ser ganske bra ut, fordi det er krystallklart. Fordi ofte når du spiller en ren emulator, så sender han det der lav oppløste bilde til skjermen, og så blir det veldig, det blir ikke så bra bilde, men her blir det krystallklart, skarpt bilde.
Ok. Og så er det jo sånn at du har ikke save states, har du det? Det er liksom, du får det du får i cartridgen, liksom.
Ja, du har noe, eller ja, hvis det er save, hvis du kan save i cartridgen, så save den jo.
Jo, men det er ikke sånn at du kan modde og herje litt, og surre og... Det er vel ment å gjenskape originalopplevelsen.
Jeg vet ikke hvor mye du kan gjøre det i de emulator-greiene. Jeg har ikke prøvd så mye på det. Bare prøvd å få mest mulig til å funke, og det gjør det.
All right.
Så jeg er veldig fornøyd.
Men er det sånn at, et spørsmål til, jeg trodde du måtte ha alle original-cartridger og original-hardware og sånt, men nå visste du jo Amiga.
Søk på det her på YouTube, så er det veldig enkle tutorials for hvordan få alt på et SD-kort. Rommene må du finne selv, men de er ikke vanskelig å finne.
Ok. Arte går på ønskelista. Analog Pocket.
Analog Pocket. Den har jeg spilt veldig mye på. Jeg driver å spille... Det jeg har spilt mest i det siste er faktisk på den. Jeg driver å spille litt iRacing i VR, men det får du leie å høre om, tenker jeg. Men jeg har spilt på senga og på sofaen overalt, så har jeg den Pocket med meg, og der har jeg begynt på... Er det et godt stykke ute i Zelda Oracle of Seasons, det gamle Game Boy Color-spillet, for jeg husker på 90-tallet så fikk Capcom lov å lage et par, jeg tror tre Zelda-spill, og de lagde et sånn dobbeltspill som kom til Game Boy Color, så kom det to forskjellige utgaver, det var Oracle of Seasons og så var det Oracle of Ages, Og Seasons, det kluet der er at det får Link en magisk stav som kan endre årstida, ikke sant, mellom spring, summer, fall og vinter. Og hvis du endrer til vinter, ikke sant, så blir jo den der lille sjøen som du ikke kunne krysse, det blir is på den, ikke sant, da kan du krysse den, og så videre. Så det er forskjellige effekter av årstiden, så du må drive og manipulere. Oracle of Ages, så er det tida du kan manipulere, hvis jeg husker riktig. Og jeg spilte jo disse på en Gameboy da de kom. Jeg rundet de aldri, men jeg har veldig lyst til å gjenbesøke de. Av en eller annen grunn. For det som ofte skjer når du driver med sånne emulatorer og putter tusenvis av spill inn på en sånn liten dings, så spiller du en hel haug med ting i 3 minutter, bare for å teste. Jeg må ha noe som er en sånn go-to-greia mi på analogen. Og den akkurat nå skal være Oracle of Seasons. Så jeg husker det nok litt annerledes enn det egentlig er, fordi nå når jeg spiller det, og nå har jeg jo spilt mye Zelda etter det, og jeg har spilt gamle Zelda, så det er jo egentlig, det er jo en remix av det der Gameboy Zelda-spillet, det første, hva heter det igjen? Det som kom på nytt på Switchen.
Ja, hva heter det?
Det heter Link's Awakening. Ikke sant? For det, de har basically tatt spillmotoren fra Link's Awakening, og samme måte å bygge opp kart på, mange av de samme karakterene, eller spritene, du beveger deg innenfor et rimelig minimalistisk bilde her med begrenset antall piksler. Så det er jo begrenset hvor mye egenart og unikhet du kan gi figurer når de er 16x16 piksler eller noe sånt. Så det føles veldig kjent, og samtidig så er det litt annerledes.
Du vet hva de sier? Winter, spring, summer or fall. All you have to do is call, and I'll be there. Yes, I will.
Det var bra.
Takk.
Yeah.
Den berømte sangen You Got a Friend av Carole King. Tenk at hun var inspirert av Nintendo.
You Got a Friend? Er ikke det han der i Toy Story? You got a friend in me. Randy Newman.
Hun har en sang om
Carole King.
Carole King sang den i 71.
Ja, hun som var originalen.
Ja.
Summer, spring, winter, fall, all you gotta do is call.
Ja, det er jo lederende episoden.
10-årsjubileum, vet du, det er publikum hypet. Nei, det var egentlig bare det jeg kan dele denne. Det er mange timer nå allerede i Zelda Oracle of Seasons. Prøv å redde dette kongeriket som ikke er Hyrule. Jeg tror Nintendo har lagt noen sånne begrensninger på hva Capcom får lov til å gjøre. Det skal ikke være Hyrule, det skal være sånn sidespill som ikke skal gå inn i den eller på siden av den der main timeline som Nintendo skal ha kontroll på.
Det var strikse tider, det er vel det i Nintendo. Det er en veldig kul sak på, er det Eurogamer, hvor er den? Om noen sånne vestlige gamere som fikk tilgang en eller annen gang, så drev de og lånte planene til Nintendo 64, var det? Og så kastet de rundt seg i fylla i Tokyo, eller et eller annet, eller i Kyoto, eller hvor det er hovedkvarteret. Veldig artig lesing.
Ja.
Men jeg skal ikke dreie ut tida her til folkens, men jeg må jo nevne at jeg har spilt Cocoon også, og det har jeg gjort med en 10-åring, og det var veldig gøy. Kan vi sitte og prøve å pønske ut, tenke hvordan man skal gjøre de pøslene, og til å være en helt sånn ung gamer som ikke har prøvd denne typen spill før, hvor du opplever nye ting, hvis man tenker litt sånn Journey, eller Inside, eller New Cocoon da, hvor det hele tiden nye ting som skjer, og ganske original gameplay, det er litt artig å se hvordan unger reagerer når du blir sånn mindblown hele tiden. Hva som skjer nå? Hvordan klarte du det her? Oi, det er veldig artig. Ja, ok, nå kommer det her pøslene hvor du må prøve å finne noen sånne symboler, så må du treffe dem i rett rekkefølge og sånt. Det er veldig fint for barn pøsler. Så jeg må si, koser meg veldig. Ja. Cocoon.
Det er jo veldig fin stemning i det da.
Ja, ja.
Det er et spill som veldig vet hva det vil. Eller hva det vil by på. Som begrenser seg selv på de riktige måtene.
Ja, det er jo null historie egentlig. Det er liksom,
deilig!
Det
er, deilig!
Ja.
Komme inn, åpne en dør, og så ser du bare, det blir sånn letterbox, og så når det skal være 5 minutter med ingenting sånn! Bare, oi, hva er dette? Hva betyr dette? Hva gjør denne?
Ja. Jo, og så er det veldig gøy, det er ekstra mindblown, at du har masse sånne kuler som du hopper inn i, og så kan du ta de ulike kulene, for hver kule er en verden, så kan du gå inn og ut av de, og ta med kulen inn i en annen verden. Er det helt topp? Det er helt sykt.
Magisk spill, Cocoon! Cocoon!
Ja, Cocoon. Og så har jeg spilt plutselig av en eller annen grunn, for jeg så sett. At det lå inne på Steam. Jeg ser
det stille med streamet det.
Ja, jeg delte i hvert fall litt på Snapchat.
Ja. Det er ditt Lulba, foretrukne streameplattform, det er Snapchat.
Ja, har du noe green screen og greier?
Ja, jeg vet.
Full experience, folkens. Bare bli snap.
Du er eneste i verden som har brukt, kun har brukt green screen sin som en grønn bakgrunn.
Jeg har aldri brukt den til noe fornuft. Den står der bak meg. Ja. Nei, jeg kom aldri veldig langt da Vampire Survivors kom. Jeg spilte jo da det bare var akkurat kommet. Nå er det jo et flashet ut spill med masse greier og tjo og hei, og så klarte jeg nå endelig å runde et av brettene.
Ja.
Som jo er litt sånn artig, men anbefaler veldig å spille Vampire Survivors, men jeg får den der cookie-clicker-følelsen veldig fort.
Det er jo laget av en som kan gambling-psykologi. Altså, det er veldig suggestivt spill.
Ja, og det føles, etter å runde et brett, så tenkte jeg, trenger jeg å spille det her så mye mer? Jeg vet ikke. Det handler jo bare om å levele opp, og levele opp, og levele opp, og levele opp, og du gjør jo ingenting, de må fjerne alt, bortsett fra å gå til høyre, venstre, opp og ned. Det er det eneste du gjør i det spillet.
Ja, fordi hvis de hadde latt deg skyte selv, så hadde du blitt en twin-stick-shooter. Og da hadde du mistet noe av den der minimalistiske novelty-valuen.
Men hva er poenget med å spille masse Vampire Survivors? I hvert fall når du har klart et brett, så føler jeg null interesse for å gå tilbake, egentlig.
Ja, nei, hva er poenget med å spille noe som helst? Altså, det er jo forskjellige poeng med forskjellige spill. Hva er vits med å lese all denne trashy sci-fi-en eller fantasy-en du leser?
Det er bare å glede seg til ukens anbefaling.
Jeg gruer meg allerede. Her må det lives opp med denne kjenner du, Lars. Selvfølgelig Cold Storage med Kairodrome fra Wipeout 1.
Er det en remix, eller var det original der?
Det er remasteret, kanskje. Det er original, men det er
Ja, det er flott. Flott, flott.
Jeg må innrømme at jeg gruer meg litt, fordi jeg skal ut og løpe etterpå. Den klokka driver om og sier, nå skal du løpe sånn, nå skal du løpe sånn. Og i dag så har den sagt at jeg må løpe... Hva er det står her? Måltemporepetisjoner. Jeg ante jo ikke hva det var for noe.
Er det intervall? Hva er det for noe?
Ja, fordi jeg måtte undersøke litt hva det var. Jeg snakket med en på jobb som også driver og trener med en klokka her som er jo sykt godt trent. Og han bare, ja, så gikk vi og så på det. Og det er jo, jeg har jo satt som mål at innen jul så skal jeg løpe 5 kilometer på 25 minutter. Det er liksom målet. Altså, 5 minutter på kilometeren. Det er ikke sykt fort det da. Altså folk som løper maraton løper jo ned i 4 minutter. Men, og nå sånn som farmen min er nå, hvis jeg skal løpe en komfortabel joggetur på 7-8 kilometer, så holder jeg jo et tempo på 6 minutter per kilometer. Så det er ikke, jeg er på vei, men dette greia her, det er jo sånn, da må jeg holde det der målfarta i etapper, altså det blir sånn intervallgreier, og det har jeg ikke gjort før. Jeg gruer meg alltid når det er nytt og ukjent som trening.
Det er fornuftig, for da skjerper du deg. Bare se på det som en positiv ting.
Ja, jeg får gjøre det.
Ekstra skjerp.
Men det er sikkert ikke så lurt. Jeg stappet i meg 5 pannekaker til middag, så det er sikkert ikke så lurt.
Vi er kommet. Ja, jeg slengte inn en hørt. Vi bruker jo å si, hva har vi spilt? Hva har vi hørt?
Ja, riktig. Da er det
gaming news. Det jeg hørte, det er jo at nå har endelig Blizzard og Activision blitt solgt til Microsoft. Nå er det gjort. Og vi har jo snakket om det her i sikkert et år nå. Jeg vet hva faen. Det har dregt ut i tid.
Ja, det har vært gjennom mange kontrollorganer, er vel det vi må kalle det.
Ja, ja. Alle skulle godkjenne det her. Veldig forvirrende. England skal godkjenne, EU skal godkjenne. Skjønner ingenting.
Ja, det går på om det er konkurransevridende, ikke sant? At noen får monopol, og det har jo vært... Sony sitt poeng at ja, her, nei, nå er det bare å kaste inn kortene, dette kan ikke vi konkurrere mot.
Og så er det jo folk nå som har begynt å kommentere det her. Er det her bra, er det dårlig? USA så er det visst nok 2 store spillselskaper igjen, som sånne gigaselskap som ikke er eid av noen. Det er vel Electronic Arts, og så aner jeg ikke hvem de andre er. I don't know, det er ikke sant, ting blir kjøpt opp hele tiden nå. Og er det bra at alle blir eid av ett selskap? Det er jo noen som er litt skeptisk, så er det andre som sier, nei, men se på hva Lucasfilm og Marvel ble da de ble kjøpt av Disney. Plutselig så kommer det Monkey Island-spill, og det kommer ditten og datten. Kanskje skal noen sånne lost IP-er fra Activision og Blizzard våkne opp igjen. Skal spyr og bli dritsvært, eller ja, Tony Hawk Pro Skater, kommer det ordentlig tilbake, Guitar Hero, det er jo masse greier som de har liksom ikke giddet å fortsette med.
Yeah.
Men jeg er jo spent som alltid, hva mener industriveteran Jon Cato Lorentzen? Blir det apokalypse, blir det som Hamas går inn i Israel, eller blir det mer som Shaman Durek gifter seg med Märtha Louise?
Nei, Microsoft har jo, de kjøpte jo Double Fine også. Det er jo noen år siden. Nei, dette er jo et svært oppkjøp, og nå er jo han Kotick skal vel ut, og...
Jeg skal han ut.
Jeg vet ikke, jeg har ikke fulgt så mye med, må jeg innrømme, Lars, fordi...
Nei.
Jeg vet fortsatt ikke hva visjon til Microsoft er. Så når det gjelder det spillkulturelle, hva slags type, jeg vet, sånn cirka Nintendo, hva de prøver på med spillene sine. De prøver å innovere, tenke nytt, finne nye måter å ha spillopplevelser på. Og så vet jeg sånn cirka hva Sony holder på med. Sony kjeder meg ganske mye for øyeblikket, for de lager... De rehasher, de blir sånn formulaisk, sånn som... Ubisoft, men så slår de til med for eksempel Returnal. De har noen indie-studier som glimrer, og så kommer de med Horizon Zero Dawn og Last of Us og Ratchet & Clank og ting som bare Spider-Man som kommer nå. Jeg vet ikke, det er ikke noe som er som 50 pluss tenner på sånne type spill lenger. Men Microsoft aner ikke hva ambisjonen er, eller hva slags identitet de går for. Fordi Forza Horizon er jo hvilket som helst, eller Forza Motorsport er jo hvilket som helst bilspill. Halo klarte de jo å strippe ned til å bli en helt generisk skytespill. Halo Infinite er det jo ingen som snakker om lenger. De var så opptatt. Halo er liksom vår IP, vår lisens, og så bygde de et studio for å fortsette å lage Halo-spill. Da ble det bare helt sånn generiske, forglemmelige. Halo ble jo en suksess på Xbox fordi det tok FPS-sjangen til nye høyder ved å introdusere, ja, du kan bare ha 2 våpen, du regenererer helse. Det var innovative grep der. Det er ganske store åpne kart. Fiendene agerer på hva du gjør. Det handler ikke om å lage en setpiece. Det handler om å lage en arena. Det er en AI som styrer fiendene, adeptet til din strategi. Det var masse grep de tok som gjorde det til noe friskt. Så jeg Starfield er jo en flop. Altså, de kan vise til hvor mange spillere det er uansett, men det er, når det er 20 millioner Game Pass subscribers, så får du jo 15 millioner spillere på det spillet. Så, ja. så jeg vet ikke hva visjon og ambisjon deres er, og hvor de skal drive spillbransjen videre. Hva er det neste store i spillbransjen? Jeg tror ikke det kommer fra Microsoft.
Jeg tror jo kanskje at du endelig kommer dem videre. De har jo liksom ikke kunnet gjort noe spesielt, fordi de har ventet på den her enorme dealen her, liksom, som bare har bremset opp.
Ja, kanskje. Vi får håpe det.
De som vil kan gå på gamesindustry.biz og lese mye think pieces om akkurat det her.
Nei, men jeg tror det kan gå til at det blir som du sier, at nå blir Microsoft en sånn der spillgigant, sånn som Disney, som kommer til å spy ut. De vil ha mer racing, vil ha mer skyting. Da kommer det en masse sånne type spill, altså, som egentlig ikke tar spillmediet noen som helst vei. Ikke sant? Disney lager jo nesten ingenting som jeg tenker er, oi, her er den nye store snakkisen. Jeg trodde en gang i tiden at det hadde vært en drøm på jorda å ha en masse Star Wars TV-serier og en masse ting fra det universet. Men det er jo bare kjedelig. Fordi det er ingenting av det som er liksom laget fra hjertet som har noe viktig å formidle. Ok, det er kul den der ene serien Andor, men resten er jo bare søppel. Veldig kjent med denne musikken når jeg hentet den, fordi altså, var det noe kjent med navnet på spillet? Det heter Astropop, og jeg husker at jeg spilte det mye av en eller annen grunn på starten, altså for nesten 10 år siden.
Ok, det ser ut som Arkanoid, men du driver å stable på de der brikene.
Spilte det mye, jeg husker den musikken godt. Fyttig, det var jo Blast from the Past. Ordentlig Blast from the Past! Jeg elsker en god blast from the past. Eller en blast in my ass, som jeg sa i min ungdom.
Jeg elsker litt blast in my ass, ja.
De to spillfruene. Du har jo spillpikene, så der burde jo det hvile copyrightet det her som spillfruene. De to vestkantsfruene som underholder seg selv med computerspill på kveldstid. Jo grovere, jo bedre. Velger alltid mannlig avatar. Minst mulig klær. Mest mulig muskler. Hvor er vi nå?
Er vi skal anbefale shit.
Anbefaling. Jeg skal anbefale... Jeg kan begynne på... Jeg bruker å skryte at jeg ikke ser tv-serier, men jeg gjør det av og til med kona. Ofte så begynner vi på en tv-serie, så hopper jeg av etter en episode. Var det en vi så nå? En sånn krim. Herregud, hvor dårlig det var. Jeg bare, det her får du se alene. Helt greit, sier hun. Og så har jeg fri oppe noen dager. Men så begynte vi på en annen. En dansk en, og det er jo kvalitet, vet du. Dansker lager jo kvalitet. Det må du innrømme, Lars.
Jo da, de lå jo foran Norge på alle områder.
Men så, de har jo sånn der veldig sånn der bastante, korte titler på ting, ikke sant? Det elsker danskene. Festen! Rige! Bogen! Ikke sant? Det skal være to stavelser. Bare ett ord helst. Festen! Rige! Bogen! Og så er det en ny serie nå som går på NRK 1, som handler om et fengsel. Hva tror du den heter? Jo, den heter Huset! Huset!
Det er derfor de der norske filmene begynte å bare hete Tunnelen og Skjelve og...
Ja, kanskje det, men det, danskene er enda mer. Det er kun et objekt. Huset! Ikke skjelvet. Skjelvet er jo også substantiv, men... Nei, huset, det handler om et fengsel i Danmark. Ganske råttent fengsel, litt sånn slitt. Og fengselsbetjenene og fangene da. Og det er akkurat sånn jeg forestiller meg, at det er kanskje litt sånn der verre enn jeg tror det er i fengsel. Det er skikkelig, det er sånn bander som bestemmer og smugler narko og... driver og torturerer hverandre når det er uenigheter og skjenking og drap og ganske, ganske guffen stemning inne i det fengselet. Altså, det følger egentlig fire fengselsbetjenter da, som alle har sine litt sånn utfordringer. Han, liksom hovedpersonen, han er veldig ny, nyutdannet, og så har han marokkansk bakgrunn. Og han der fengselsbetjenten som skal trene han opp, han er jo sånn en veteran som er lar skurkene egentlig holde på som de vil i det fengselet, ikke sant, for å holde fred, tar snarvei og alt sånt. Så når han skal trene opp, han er rookien og bare, øy, du ser ikke helt densk ut. Nei, mine foreldre er dansk og marokkansk. Ærlig med hjerte, det er din mor som er dansk. Han er ganske rasistisk, han der fengselsbetjenten. Og så er det en dame da som har en sønn som har noen problemer som gjør at hun får litt trøbbel i fengselet også. Og så er det hun fengselssjefen, eller sjefen for fengselsbetjentene, som har en hun er litt gammel og har en dement mann hjemme. Alt sentrerer seg rundt hva som skjer i dette fengselet, selv om vi får se litt fra privatlivet til disse fire fengselsbetjentene. Og den er tight, som alle disse danske seriene er, med utrolig mange skumle typer i dette fengselet. Nei, den har en fremdrift, ikke sant? Jeg tror det er bare 6 episoder, og da, det er akseptabelt for meg i en tv-serie. Er det mer enn 6 episoder? Forget about it. Så jeg ser at det går med et relativt høyt tempo, går det mot noe dramatikk, ikke sant? Føler hver gang vi har sett en episode, så føler jeg at nå har det vært progresjon. Så ja, det er en spennende serie.
Who's it?
Who's it?
Ja, tusen takk for dansk anbefaling. Jeg har skal anbefale noe som jeg mistenker jeg egentlig ikke fortjener å bli anbefalt. Men
jeg deler din mistanke.
Det er jo litt artig. Jeg har skrytt veldig mye av Cradle-serien, en sånn asiatisk-inspirert, men vestlig skrevet sak, hvor alt minner om Crouching Tiger, Hidden Dragon. Det er mye ære, det er martial arts, mye magi, mye sånne her håndbevegelser, og mye rart, ånda, ikke sant?
Håndbevegelser er det som i Mandrake, den sideserien i Fantomet, at Mandrake gjør en hypnotisk gestus, og så plutselig så ser du en elefant.
Han gjør en gestus. Det er veldig mye gestuser. Det er mye shit going on i den her vuxia-aktige verden, hvor det tar helt av. Det minner litt om sånn rollespill, bare i bokform, fordi man leveler opp hele tiden. Det er liksom, de lærer nye ting, det blir kraftigere, og noen bøker tar jo det så langt at de liksom tallsetter det, at det blir sånn, de bare skriver hva er statsen til folk. Det gjør de ikke i de her bøkene her da. Men Cradle-serien gjør det her fantastisk. Mye dårligere serie er Painting the Mist-serien, men jeg er nå på gjett hvor mange bøker jeg har lest i den serien, Jukato.
8 eller noe sånt.
11. Jeg er på bok
11. Bok 11 av 18.
Av mye. Ja, Gud vet hva det er for noe.
Er det noe som skriver disse tingene, eller er det en AI som genererer det, eller?
Nei, det er mye dårligere. Det ville vært bedre hvis en AI gjorde det her, tror jeg. Det er jeg ganske sikker på. Det er skrevet av en ingeniør som i første
Patrick
boka...
Patrick LaPlante heter han.
Ja, jeg nekter å tro at han heter LaPlante. Han bare skal høres kul ut. Det høres sikkert kult ut på engelsk. LaPlante!
Og det heter, kalles det for Cultivation Fantasy. Har du fått med deg det?
Ja da. Jo, det,
for i Cultivation så skal hovedpersonene power opp og trene hele tiden for å slåss med stadig sterkere fiender. Som Dragon Ball Z eller Naruto. Det er det han selv sier her.
Ja, dessverre så er jo ikke han noe forfatter, han her, eller plante, så de første bøkene er ganske grusomme, i hvert fall den første hvor han har et sånn forferdelig forord, hvor han skriver om, det høres ut som verdens største incel, som bare tilfeldigvis er akkurat flink nok til å bli populær, og så, men så blir jo bøkene ganske greie etter hvert, og det er jo enorme verdener, og det, ikke sant, de kodekarakterene blir så kraftig, han kan ikke eksistere i det planen han er, han må transcende og dra til en ny verden. Litt sånn Ronja Røverdatter, eller hva det heter, det er Brødrene Løvhjerte. Jeg tror Brødrene Løvhjerte er Cultivation Fantasy, egentlig. For de må liksom transcende ulike verdener og dra videre.
Han har bare 490 followers på Facebook.
det kan jo ikke stemme. Det kan umulig stemme. Ja, ja. Jeg ble anbefalt det her av Frank Tore Johansen, ja. Som anbefalte mine forrige sånne her cultivation.
Det var et fremtidsorakel og AI-ekspert.
Ja. Ja, så jeg aner ikke om det her er populært. Kanskje det er minste bokserien ever, at han bare har 400 og noen leser det. Men da er en av dem, og da blir det plutselig mye artigere. Jeg håper han ikke er populær i det hele tatt.
Ja, hvis jeg ser på Amazon, så har han jo 1842 ratings. Så...
Ok.
Og han har 4,5 stjerne, så det, han er populær blant uttalte nerds.
Ja, det er mye drit som er populært, for å si det sånn. Men det er masse magiske dyr, masse slossing hele tiden, masse level opp. Men jeg skjemmes med å lese det her, men jeg må jo dele alt jeg gjør i denne podcasten, så jeg står ærlig frem.
Ja, ja, ja. I just had a very hard time pushing through the book. Only hit the 13% mark and put it down. I like Wuxia, but I think the target market for this book is maybe 10 to 15 years old. At the very least, that's where the writing level is at.
Ja, den første boka ikke bra, men det blir bok 10-11. Eller kanskje til og med 6-7, jeg vet ikke. Ja, det er artig. Jeg har lest alt for lite martial arts bøker, og det er liksom det som fanger meg her.
Hva er gøy med å lese martial arts bøker? Så tok han et roundhouse kick, men det ble blokkert. Der prøvde han en leg sweep, men han hoppet elegant over. Det er jo ikke veldig spennende.
Leste du Modesty Blaise-bøker?
Nei.
Det var veldig bra. Og Remo-bøker, det var jo helt konge. Jeg synes jo det var helt fantastisk.
Ja. Konge. Hva heter det greiene igjen?
Det er serien Painting the Mist-serien. Ja.
Høytlesning på hytta, Lars. Mens vi deretter går over til å se brutal fangevirkelighet i danske Huset!
Huset! Kommer på, jeg så...
Ah, ja, hva kom du på?
Ja. Jeg kom på, jeg så opp en ny film fra han der fyren, sønn til David Kronberg. Vi så jo han på hytta. Ja. Husker ikke hva den heter.
Han er Carl Kronberg.
Og den... Ja, han Carl. Han
nei, han heter ikke Carl Kronberg, det var et...
det her er helt irrelevant for alle som lytter, men vi må prøve å finne den filmen og ta den med på hytta, den oppfølgeren, for det er kvalitet.
Ja, så den der er det noe med sånn døde folk, possessor, ja. Er det du tenker på?
Nei, skal vi se, kronen.
Possessor.
Hotell, de er på en sånn jævlig hotell og noe greier, skal vi se. 10 beste hotell i nærheten av Kronberg.
Ok, så vi finner det ut mens vi hører på musikk. Fra Hi-Fi Rush! Hi-Fi Rush, det der Resident Evil-skaperen sitt rytmebaserte action-plattformspill.
Ok. Han heter Brandon, heter han sønn til han Kronberg.
Ja.
Filmen heter Infinity Pool. Så for de som ikke har tenkt å lese 11 bøker med tvilsom kvalitet, så kan dere heller se filmen Infinity Pool fra han Kronberg-sønn, som også er veldig fascinert av kroppsåpninger og disgusting ting som skjer fysisk på et hotell på et litt sånn rart land. Jeg tror filmen er filmet i Kroatia. Mm. Så det handler om han Alexander Skarsgård og
er det en biografi om Alexander Skarsgård?
Ja. Han fær og bor på et hotell hvor det skjer mye disgusting shit, og man begynner å lure på hvem jeg er, og folk bytter kanskje kropper. Det er veldig mye rart. Veldig mye disgusting weird fucking shit.
Fredagen så var det celebert besøk i Oslo, og jeg og Philip og et par lolboa-lyttere og mange fra quizzen og mye spiltryner som jeg ser på kryss og tvers dukket opp på Cinemateket for å se den fantastiske danske dokumentaren Kim Kanonarm og reisen mot verdensrekorden om danske Kim Kanonarm, som han kalles, som prøver å sette verdensrekord i å spille arkadespillet Gyrus, et skikkelig vanskelig skytespill, lengst mulig. Altså 100 timer er det han sikter på. Og det er uten pause. Du kan ta pause, men da renner livene dine ned. Så hvis du tar mer enn 15, hvis du har maks antall liv og tar en 15 minutters pause, så er det game over. Så det, jeg har jo sett den filmen før. Jeg snakket om den før i Lolbua. Det var en glede å se den på nytt. Og det var spesielt glede fordi Kim Kanonarm og tre av de, han har med seg tre venner som også er med i filmen, har sentrale roller i dokumentaren. De var jo der og satt på første benk. Så det ble en sånn magisk følelse når folk skulle juble og klappe sammen med de. Og jeg måtte dra og jobbe etter den filmen, men flere dro på tilt med de og spilte shuffleboard og arkadespill. Og han ene av de, han dyst, som er sånn slampoet, han har jo verdensrekorden i Puzzle Bobble 1 og 2, og holder på med 3-eren og 4-eren, tror jeg også han har prøvd å sette verdensrekord i. Det spilte vi mye på 90-tallet, Lars. Ja,
Puzzle Bobble.
Ja, men veldig, jeg trenger ikke å snakke så mye mer om den filmen. Hvis du ikke har sett den, så må du se den, for det handler om det der å finne tilhørighet i... Du er sær, kanskje føler du at du ikke passer inn sammen med normale, veltilpassede mennesker, men det er et community der, det er folk der som er som deg, og som du kan ha som din gjeng, ikke sant? Jeg blir nesten rørt når jeg snakker om det. Men Philip, han overtok min H6 og fikk en privat audiens med Kim Kanonarm, og den kan vi høre på her.
Jeg heter Philip. Philip med F. Og du er Kim Kanonarm.
Ja.
Og våre lyttere, de har ikke sett filmen enda. Mm. Så det de lurer på først og fremst, kan du avkrefte at ditt nickname ikke har noe med onani eller masturbasjon å gjøre?
Nei, det... Det er ikke med det å gjøre.
Det er ikke med det å gjøre. Nei, riktig. Nei, for det ble jo forklart i filmen, men for de som ikke har sett den, hvor kommer Kim Kanonarm fra?
Det er fordi jeg godt kan lide shooter. Det er det, og så... Fordi jeg skal holde på knappen. Så fordi jeg...
Ja, for du har gjort... Du har trykket mye sånn.
Ja,
det er det. De siste 30 årene.
Det er precis det derfor.
Ja, precis. For du har jo da verdensrekord i utholdenhetsspilling, og jeg litt nysgjerrig, når du kommer til verdensrekorder i gamle arkadespill, er det type to forskjellige sjangere med om du går for makspoeng, eller å holde ut lengst mulig, eller kommer det an på spillet?
Ok, det mest gamle spillen der man kan lave maraton på, fordi man hele tiden får ekstra. Så men altså det jeg gjorde, det var at gå efter 100 timer. Men selvfølgelig så tæller pointene også. Men milepælen, det er jo de 100. Det er jo det højeste man kan opnå inden for arkadeverden.
Ja, fordi jo længere du spiller, jo mere point vil du få uanset.
Ja, så det.
Ja. Ja. Men den tidligere verdensrekorden var på 56 timer.
Ja, 59.
Ja. Den før dig.
Ja.
Hvorfor siktet du på 100 og doble type rekorden? Det er jo veldig ambitiøst.
Ja, det er jo netop det. I Amerika, der har man også prøvet at nå 100 timer på andre spil. Men det er det, som man bliver king of arcade, hvis man når de 100 timer.
Ja, rigtigt. Det er det, som er the holy grail.
Ja, holy grail.
Ja, rigtigt. Og nå 100
det,
timer.
Ja.
Ja, okay. Så, men, ja. Du kom jo ganske nærmere. Min rekord er 30 timer, og da sitter jeg hjemme foran PC-en, og det er mye mer behagelig enn å, tenker jeg da, enn å måtte stå og måtte løpe ut i buskene og tisse.
Ok, hvis jeg også må lige sige, de der 100 timer, der, man får kun ét kredit, så...
Den må vare.
Ja, fordi hvis jeg kunne få lov til at få flere kredit, så kunne jeg godt spille 100 timer.
Mm.
Det er kun fordi man kun har et kredit.
Ja, ikke
sant. Og så når man kommer langt ind i forløbet, ikke, så du kunne se, jeg sagde for eksempel, nu må jeg ikke spoile filmen. Nej, men så får man synsforstyrrelser og ser tingene anderledes. Mm-hmm. Og så er det klart, så får man game over. Så.
Ja. Fordi, ja, ja, vi kan jo ikke snakke for mye om det, siden vi ønsker at seerne, at lytterne skal se filmen.
Ja, det der vil jeg spoil,
og jeg så den for første gang I kveld, og det noen dramatiske cliffhangers, alt jeg på å si, som man som ser ikke ser komme. Man tenker at dette blir en fin vei mot toppen, og så det litt bumps på veien.
Ja.
Ja, vi kunne sikkert snakket om Excel-arket og sånn, men vi kan skippe det også. I filmen, når du forberedte deg på disse 100 timene, så det jo mest ut som en Rocky-montasje. Altså at du var ute og jogget, og du sto og klemte på noen, og trente sånn. Men hvordan det du egentlig forbereder deg? Typisk sånn det siste døgnet før du skal starte på et rekordforsøk.
Ja, det mest at øve sig.
Ja.
Men jeg vil sige, jeg løber faktisk.
Du løber faktisk?
Ja, jeg løber,
ja.
Jeg løber
så det var ikke bare for filmen?
Nej,
okay.
Nej, det var det ikke.
Ja, du så jo grej form ut bedre end hvis jeg skulle jogget like længe. Like længe. Ja, så bra. Så du gjør ikke noget specielt det sidste døgnet? Det bare spille som før, holde det gående.
Ja.
Okay, sov du I hvert fall gode 8 timer? Før rekordforsøket, om du fikk sovet godt?
Usikker,
If you had a good night's sleep at least, before the record. Fordi du fikk jo ikke sovet så mye underveis I spillet.
Nej, det det. Det. Man får ikke så meget, man får omkring 15 minutter I døgnet.
Ja, 15 minutter I døgnet.
Det ikke særlig meget, nej.
Ja, fordi dette spillet fungerer jo da sånn at du sparer opp liv, og så kan du gå og ta den søvn mens disse livene går ned. Og jeg tenker jo, 255 liv, det må være en kjempelang pause. Men så forstod jeg at 60 liv sånn 5-8
minutter. Ja, et liv 5-7 sekunder.
5-7 sekunder, ikke sant?
Så derfor det et hårdt spill å lave 100 timer I.
Ja.
Der andre spill, hvor man får lengre tidspause.
Hvor du kan,
ja,
kan ta litt tid. Ja, vi har jo sett King of Kong alle sammen, og der snakker de jo litt om det, selvfølgelig. Hvordan, og det som alle selvfølgelig mest spente på, dette med dopausene. Det synes jo godt I filmen, men under en tissepause, hvor mange liv mister du da?
Under hva?
I en tissepause, one pee break.
Nå, jeg mister ikke noen liv. Det fordi filmen forklarer ikke, at der noget, der hedder change stage.
Okay.
Og det kun point. Og der har du 45 sekunder. Eller 45.
Det kun på en af de verdenerne?
Ja. Og spillet bygget op, at man har nogle warps til Neptun. Og så har man klaret de der warps. Så kommer man ind på Neptun. Mm. Og så der sådan en chancebane.
Ja,
og det kun point. Og der har man 45 sekunder. Man kan ikke dø. Så derfor, det derfor, de siger first wave gone, second wave gone.
Ja, rigtig.
Fordi så løber man ud, og så tilbage igen.
Ja, der har du en invincible break.
Så det kun penge, man mister.
Jeg spiller et veldig ukjent lite indie-spill, som heter Final Fantasy 7. Og der det samme der det samme konsept. Der det noen cutscenes, in-game cutscenes, som varer I sånn 2 minutter.
Nå, ja,
så kan man. Og da løper man og gjør nummer 2, for
precis,
å si det sånn. Så det litt der. Det danske arkademiljøet for gamle arkadespill, det så stort og levende som det ser ut som I filmen?
Jeg synes ikke, det ikke riktig sket noe.
Nei, fordi i filmen virker det som det kjempemange som spiller, og det mange I miljøet, og mange som interesserte.
Ja, det det også. Ja, måske skulle jeg forklare, at de startede ud I 2011 i et lille rum. Ikke? Så baglokalet I en pladebutik, så I 2012, der rykkede de til Faxegade, lidt større. Og så udvidede de igen og kom til noget, der hedder Vesselgade. Og det der optagelserne.
Der de ble, så det har flyttet og oppgradert 3 ganger.
Ja, 4, og så 4. Til sist ser du det der med 2 etager.
Ja, riktig, og det det fjerde stedet. Ja. Det har vært tiden 2000.
Og der det mer bar, må jo nok indrømme, når man nok sier sandheden, at det gået fra arkade, hvor man kunne drikke, det, altså arkade, hvor man, og nu det bar, hvor man kan spille lidt arkade.
Ja.
Så jeg synes ikke, det gået fremad. Men det kommer jo små noen rundt omkring.
Mm. Men, men hva synes du om at det blir litt mer mainstream, på en måte? Fordi det føler jeg har skjedd. Vi skal snakke om Norge, miljø i Norge, men dit hvor dere skal i kveld, Tilt, er et sted med mange gamle arkademaskiner. Men det også et veldig populært sted for å dra på dates, og det et populært sted å ha afterwork-ting, og det mye helt, eller mennesker som tidligere aldri var interessert i spill, som synes det gøy å gå og trykke på disse maskinene. Er det litt lignende i Danmark?
Mm, ja, det synes jeg det er blevet. I det nye, ja, nu hedder det pipipær.
Mm.
Ja, men jeg er imod det. Det er fint nu. Det er fint nu.
Ja, for du har jo fortsatt det skjedd, eller skure, i det
værste fall. Jo. Mm. Og jeg spiller også lidt derhjemme selv.
Mm. Ja, du har, hvor mange maskiner har du hjemme?
Ja, hvad har jeg? Ja. Åh, flere går. Fem.
Ja, okay. Det er bare fem mere end mig.
Ja, og så har jeg en masse spil, som en masse PCB'er, man kan tage ud.
Hvordan er den processen, det at bytte et circuit board?
Ja.
Er det en stor proces? For jeg kan så vidt bruge en skruetrækker.
Hvis spillene er nye, er det en let proces. Fordi i 1987, der blev man lavet noget, der hedder JAMA.
Mm-hmm.
JAMA Connection, hvor der er sådan nogle pins, ikke, hvor 5 volt sidder på den ene pin. Og 12 volt der, og så højre og venstre. Før 87, der havde det spilfirma noget forskelligt noget.
Ja, okay.
Så der var,
det var
så det,
standardiseret
så, løsning. Så der skal man løje,
og
man kan også brænde dem af, hvis man sætter 12 volt forkert ind i 5 volt, så brænder man printet af. Så man er standardiseret efter 87, så er det let nok, så er det bare plug ind. Men når det sådan før, så skal man sådan connector, specielt connector. Det er helvede.
Ja, det høres mer slitsomt ut, for all del. Men hvordan føler du at miljøet er i Norge for gamle arkadespill? Har du noe inntrykk av det i det hele tatt?
Nei, fordi jeg har ikke riktig vært noe, men nå hørte jeg ham til å si at det var på vei frem, at det kom masse arkader rundt omkring i Norge. Så det kunne godt.
Ja, det var et eget Norgesmesterskap i pinball, for eksempel, her for noen måneder siden.
Det har vi også i Danmark. Ja. Pinball-mesterskap og sånt.
Hva synes du om pinball, da?
Ja, jeg er ikke så glad for det. jeg synes, der er det der med, at den ryger ud i midten.
Ja.
Jeg føler ikke rigtig, at man har styr på det.
Mm.
Men de gode, eller de gode pinballspillere er uenige med mig. De siger, at man skal bare ramme sin mål. Så minimerer man chancen for, at bolden går ud, i stedet for, at man fumler rundt, ikke?
Ja, det
er klart. Jeg spiller lidt, men det er arcade, jeg spiller.
Jeg forstår, hvad du mener, for jeg også... Jeg tenkte at når du spiller pinball, så har du en fysisk ball, og da føler jeg det er mer fair. Yeah. Men når jeg spiller elektroniske spill, så føler jeg at jeg har bedre kontroll over hva som faktisk...
Det er sånn,
når jeg gjør sånn, så vet jeg at chipet vil...
Sånn har jeg også.
Bevege seg dit. Nå blir jo denne filmen en gigantsuksess verden over.
Ja, den er med.
Hva tenker du om at det finnes nå masse barn verden rundt som vokser ut sitt hår og vil spille gamle arkadespill?
Det kan jeg kun si thumbs up.
Ja. Yeah. Bare positivt. Vi kan jo alltid si at hvis de kan si til sine foreldre at hvis de trener hardt, så kan de bli som Kim Kanonarm.
Sånn er det med allting. Man skal bare trene.
Ikke sant?
Trene.
Litt apropos dette med forbilde.
Ja.
Billy Mitchell var jo figurerte i deres film.
Ja.
Ved at dere hadde han på telefon på et tidspunkt og snakket om hva han hadde betydd for dere.
Ja.
Men det ble ikke sagt så mye mer om hvordan man opplevde det at han ble tatt for fusk. Hvordan, how did you experience that?
Jeg synes bare det er synd han har fusket.
Ja.
Fordi han er en god spiller.
Ja, for du hadde han som forbilde tidligere.
Jeg havde ikke som forbilde som sådan. Ikke rigtigt, men altså.
Nej. Han spilte fejl spil, kanskje?
Nej, men altså, jeg synes bare, det er synd.
Ja.
Fordi det kan godt være, han har fusket i Donkey Kong, men der er andre spil, han også havde vanskegården i, som man ikke har fusket i.
Hvad tror du skedde?
Ja.
Vad tror du skedde? Med what did you think happened?
Nå,
ja, vad skedde i hans hode?
Billy Mitchell.
Han var ju väldigt flink.
Ja, han var också god. Det är King of Kong.
Ja.
Han hade ju lavet en killscreen i 80'erne.
Mm.
Og så sagde alle, det er der ikke nogen andre, der kan. Og han er, og så ham Steve Wiebe, mm-hmm. han udfordrer ham jo.
Mm-hmm.
Og så lavede han lige pludselig mere.
Mm.
Og så skulle han stå tilbage og også lave mere. Ikke? Og, så,
mm.
og så fuskede han. Med, og så alligevel så slog Steve Wiebe ham.
Mm.
Han havde faktisk rekorden.
Mm.
Efter, og så at det gik der mange år, så blev det først opdaget mange år efter.
Mm.
Men nu er Steve Wiebe og Billy Mitchell de engang.
Mm.
De er ikke engang top 10 mere.
Ja, ja.
Fordi nu, altså når man laver killscreen, så skal man tage alle hammer og maksimere, fordi der er kun de der x-antal baner. Så der er kun x-antal pointer at kæmpe om. Ja. Så man skal lave det perfekt og tage alt, hvad man kan. Det gør det også farligere, selvfølgelig. Men så er der nu, altså, der er nogen, de er næsten op på 1,3 millioner, tror jeg.
Mm.
Eller 1,2.
Ja, det er mye mer poeng enn det
var
ti år siden, ja.
Ja.
Ja, for jeg følte også at King of Kong plutselig gjorde Donkey Kong til et veldig populært
det er den film, der gjorde det.
I can do that.
Ja, det er den film, der gjorde lige pludselig masser af mennesker i USA. Sådan begyndte at nørde det og sådan.
Jeg tenkte også det. Jeg er jo en god gamer, tenkte jeg. Dette fikser jeg.
Mm.
Og så jeg jo gjorde ikke det. Jeg tror jeg ga meg etter en time med å prøve å feile. Det er ganske vanskelig.
Mm.
Fordi, tror du det krever en type tålmodighet for å spille denne type spill, som kanskje yngre gamere i dag ikke har? Tålmodighet, patience?
Mm. Please rephrase.
Do you think there's some sort of like ability to have patience with games that you guys have that maybe the newer, younger gamers lack? Like me with Donkey Kong, I could barely handle 45 minutes to an hour because I just got sick and tired of dying all the time.
I don't think it's patience.
No. What do you think it is?
At de giver for lidt op, måske.
Mm-hmm.
Fordi jeg også laver killscreen, faktisk.
Mm.
Så. Mm.
Ja, kastet det ind her.
Ja. Ja, Karsten. Ja.
Hvor lang tid tog det?
Ja, det tog også nogle år.
Det gjorde det,
ja. Det, ja. Så.
Okay.
Så jeg ved ikke om...
Så bare fordi jeg ikke klarte killscreen efter en time, betyder ikke, at jeg må ikke give op helt andet?
Nej, men okay, ja, okay. Måske tålmodighed at give op, det er måske noget af det samme, men man skal ikke give op.
Sidste ting. Når sluttede du at spille, eller hvad er det nyeste spillet du har spilt?
Nå, det nyeste?
Ja.
Åh, ja, det begyndelsen af 90'erne. Hvad er det hedder? Hedder det Gulfstorm? Gulfstorm.
Gulfstorm?
Ja.
Okay, det kender jeg ikke.
Fra 91.
Ja, okay.
Det var sådan en shooter.
Ja.
Så, det var også arcade. Så.
Ja, hvorfor sluttede du at spille det nye spil?
Fordi jeg synes, det blev for kompliceret.
Ja.
Jeg kan bedre lide det enkle.
Mm.
Ja, jeg synes bare også, lydene er bedre. Jeg ved ikke, om i dag der er lydene sådan. Det skal være natur og tro alt muligt, men jeg kan bedre lide det der fantasifulde lyde, der er gamle spiller.
Så,
enkle grafikker.
Ja, okay, så
og bare en knap, eller to knapper. Ikke?
Enkel grafik og enkel gameplay.
Ja.
Så du har mekanikken å spille med, og så er det deg mot spillet.
Ja. Jeg har prøvd nye spill, jeg synes bare, det er sjovt. Altså.
Nei, det er ikke like gøy,
Jeg har prøvd noen av de riktig nye, de der bullet hells.
Ja.
Sånn noen fra 2000 eller noe. Ja. Nei,
det blir...
Altså, jeg synes, det er fascinerende å se en, der er riktig god.
Mm.
Men det er bare sånn, at så sidder man sådan, og så... bevæger man sig næsten ikke, og kan lige bevæge mig. Det er bare sådan, man bevæger sig næsten ikke, og så... Ja, og så kan man også vide, hvor man skal stå og sådan noget. Ja, okay, det er det også med gamle spil. Men det er ikke rigtig noget for mig, eller?
Nej.
De nye spil, ja.
Det tror jeg er helt greit. Mm. Fordi hvis du havde spilt masse af disse nye spillene, og vi havde møttes online, så havde du helt sikkert taget mig der også. Så det er greit for mig, at du holder dig til de gamle...
Ja, men det kan også være, fordi jeg er vokset op med det.
Ja, ikke sant.
Ikke,
ja, kanskje du kan lære meg å spille Donkey Kong, så skal jeg lære deg å spille League of Legends.
Ja, ja. Ja, ja. Jo, jeg kan sikkert lære å spille Donkey Kong.
Ja, da har vi en avtale på det. Ja. Helt til sist, dere som her i Norge, og for å promotere filmen, og dere som med i filmen, dere nærme våre lyttere i alder. Det vil si, våre lyttere litt eldre. Som dere det noe særlig rekruttering til miljøet? Kommer det ofte nye unge spillere inn og har lyst til å prøve seg på gamle arkadespill?
Det faktisk noen.
Ja?
Ja. Det ja.
Sånn som, ja. Og ja. Tror du denne filmen kan bidra til fler?
Ja.
Jo da. Ja da. Ja. Jo da. Hvis King of Kong klarte det?
Ja, ja, det Donkey Kong, ja. Ja. Det jo kun Donkey Kong.
Ja,
riktig.
Ja.
Ja, det vet jeg ikke.
Men veldig forskjellen, da, for å si det, fra King of Kong og denne filmen, jo hvordan dere har jo et mye større fokus på miljøet og det sosiale og samholdet som dere imellom, og hvordan dere, hvordan du... hva ordet jeg ute etter? Gjorde dette rekordforsøket i din avdøde venns ære.
Ja.
Ja. Så settes det jo mye mer fokus på venner som går sammen og hjelper hverandre for at du skal klare et rekordforsøk, mens i King of Kong var det jo mer jeg sitter hjemme i min garasje alene. Mm. Så det kan jo hende at det kan gjøre at flere synes det ser hyggelig ut å møtes i et lite skur i en lite alminnelig by,
det det
i en liten alminnelig det det gatt i Danmark, og spille gamle arkadespill sammen.
Ja.
Vi får håpe det. Kjempehyggelig.
Ja, ja.
Vi skal slutte av, faktisk. Vi har ikke noe lyttespalte denne gangen.
Nei, ingen listenership.
Men vi må takke våre produsenter.
Ja.
Det må vi selvfølgelig gjøre som våre to nye fruer, Dutta og Turid, som sitter på Vestre Aker. Nei, de sitter ikke på Vestre Aker. Vi sitter jo selvfølgelig langt ut på vestkanten og nyter noen gode computerspill.
Jeg elsker dataspill. Ja, vi er så digitale.
Og så, vi har jo noen elskere som av og til besøker oss, noen unge menn som vi kan vipse de penger, så kommer de med stive bukser klare til å røske av og herske med oss i senga. Og hva heter disse herremennene da, Dutta?
Disse stive buksene, de bruker for mye stivelsesmiddel, sier jeg.
Ja, det kan godt være.
Du må justere blandingen din T3M-eksempel ja. Og roe dem ned. Det ser ut som et telt med en ekstra stang på.
Og så du der, Duk Jarlsberg. Ja, vet du hva, det skal en svær bukse til for å denke den der. Det skal jeg ha. Få dem av dem, Duk Jarlsberg.
Du må huske å vaske munnen din, Christer Lysaker. Du har jo hatt hele min vagina ned i kjeften.
Ja, det litt av et, det skal være litt av et munngap for å få plass i den, du. Ja, det skal det, men det noen som har det i munnen, så det bjussel og gud for en tunge på den mannen.
Jeg husker da han svelte din prolaps, ja, det var gode tider det. Men stakkars lille Kong Hong, han jo bare 16 år. Er det lov? Ja, det sier så. Det
har man sier... lyst, har man lov, som det heter her på vestkanten. Ja da, nei, nå skal vi spille noe retrospill igjen. Jeg fyrer opp en gammel Sonic the Hedgehog for oss, Dutta. Si takk til alle lytterne.
Tusen takk
for at dere hører på. Vi høres igjen ganske snart. 10 år med lolbuen. Herregud, så fort tiden går.
Ha det bra.